U hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Arpada Šošpića, Zadavljen i Muhija Andraša Pireša, Još 50 minuta, prikazane na Festivalu evropskog filma na Paliću. U nastavku hronike pročitat ćemo tekst Ane Tasić, Crnogorsko pozorišno leto, napisan povodom novih predstava izvedenih na festivalima koji su tokom leta održani u Crnoj Gori. Upečatljivu istorijsku evokaciju zloglasnih zbivanja u zemlji naših severnih suseda 60. godina prošlog veka potpisuje prekaljeni reditelj Arpad Šošpić, čije je ostvarenje Zadavljen prikazano u okviru programa Novi mađarski film 24. filmskog festivala na Paliću. U monotonom i sivom mađarskom industrijskom gradiću većina stanovnika radi u fabrici cipela tipičnoj za socijalizam, nakon posla se žurno vraćajući u stambene objekte kako bi se njihova egzistencija i od narednog dana nastavila na isti način. Kada 1957. dođe do ubistva jedne od radnica, sveprisutni šok i skandal će biti razumljivi, a brzo će biti pronađen, optužen i osuđen nesuđeni emotivni partner žrtve, Akoš, koji je za ubistvo mlade žene imao dovoljno motiva, a nasuprot tome alibi mu nipošto nije bio uverljiv. Šošpić uzbudljivo vaskrsava istinite događaje iz dotičnog perioda uz vernu iznalačku rekonstrukciju kompletne socijalističke epohe, naročito onog njenog posebno osjetljivog dela posle propale revolucije godinu dana ranije. Uprkos nedostatku direktnih svedoka i inkriminišućih dokaza, optuženi će biti osuđen na smrtnu kaznu koja će potom biti preinačena u služenje doživotne robije. Tako bi sve uskoro bilo vraćeno u svoju uhodanu svakodnevicu i namah zaboravljeno kao izolovani incident, da se 7 godina docnije na istom mestu ne događa misteriozna serija brutalnih ubistava lokalnih žena, pri čemu se modus operandi upadljivo primećuje u vremenu i načinu izvršenja zločina. Naime, nesrećne žrtve različitih generacija prvo su udavljene, a zatim se nad njihovim leševima počinilac seksualno i sadistički iživljavao, što razumljivo dovodi do panike u provincijskom mestašcetu u kojem se inače ništa uzbudljivo i ne događa. Novopristigli inspektor dovodi zločine serijskog ubice u vezu sa onim jednim već presuđenim, ali se lokalna partija i sudije opiru ponovnom otvaranju procesa, zabrinuti za doživljaj i sigurnost građana uzorne socijalističke zajednice i državni red i poredak. A nipošto nisu manje važne i njihove brige o vlastitom položaju koji bi tim naknadnim talasanjem nesumnjivo bio ugrožen. Ispostavit će se kako posredi jeste jedan te isti serijski počinilac, te da je nedužni protagonista pukom srećom izbegao nasilnu smrt i večni beleg, dok se vrše očajničke pretrage terena, sve uz panične reakcije partijskog vrha i strah koji prekriva grad sa prvim sumrakom. Udruženim naporima inspektora i obilatom dozom naklonjenih okolnosti zlikovac će biti otkriven. A ni hvatanje i ubrzana osuda neće pokolebati hladnokrvnog, ciničnog i okrutnog psihopatu da se makar i naknadno pokaje, što će u ironičnoj završnici dovesti do likvidacije vešanjem, to jest do oduzimanja života na isti onaj način na koji je on to činio svojim žrtvama. Prvobitni osuđenik biće oslobođen, ali ne i rehabilitovan, što će ga uz narušeno mentalno i fizičko zdravlje tokom godina tamnovanja uskoro odvesti do prevremene smrti. Zadavljen je veoma solidan i napet istorijsko-kriminalistički film i prava je šteta što je finale ostavljeno nedorečeno, nemušto i nekako nedovršeno, što bi bio onaj presudan korak da ovo ostvarenje dobije iznad prosečnu ocenu, jer je iz duboke tmine zatomljene prošlosti na videlo izvuklo ovu zloglasnu mađarsku verziju Džeka Trboseka iz 20. veka. U periodu neposredno posle Drugog svjetskog rata jedna od najjačih, ako već ne i apsolutno vodeća fudbalska sila starog kontinenta bila je Mađarska i njena legendarna Laka konjica, a svako ko je posljednjih godina makar i letimično posjetio njihovu prestonicu mogao se uveriti u srazmere narodnog ponosa na te dane. Međutim, ti slavni dani nepovratno su minuli i nakon rasturanja te jedinstvene generacije mađarska nacionalna selekcija strmoglavila se u treću ili čak četvrtu klasu evropskog fudbala, da se iz te loše kolotečine nikada više ne izvuče. Ipak u posljednjih nekoliko kvalifikacijskih ciklusa stvar kao da se pomalo menja, pa je režiser Muhi Andraš Pireš odlučio da taj proces obradi u dokumentarcu još 50 minuta, prikazanom u sklopu programske celine Novi mađarski film na ovogodišnjem Palićkom festivalu. Tužna činjenica da takva nekadašnja sila nije uspjela da se plasira na neku od važnijih globalnih fudbalskih smotri pune tri decenije, rečito govori sama za sebe i dalji komentar joj nije potreban. U dogovoru sa čelnicima fudbalske asocijacije, on će svojom kamerom biti prisutan na odlučujućim dvobojima za plasman, prvo na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. a potom i za odlazak na najveće kontinentalno takmičenje u Francuskoj dvije godine kasnije. U ostvarenju krajnje jednostavne strukture i režije gledalac prati događanja iz svlačionice, sa treninga i samih utakmica, nekada sa samog igrališta, nekada preko velikih TV ekrana, a reditelj često koristi ne baš najuspelije rješenje sinhronog prikazivanja na ekranu dve utakmice istovremeno. Nedorečeni nagoveštaj buđenja interesa za nekadašnji nacionalni sport možemo da uočimo po intenzitetu slavlja na tribinama, kao i po radovanju samih igrača u njihovim radnim prostorijama nakon odigranih utakmica. Ishod ovih dvoboja u nekoliko je različit. Dok su iz trke za svjetsko prvenstvo uobičajeno i predvidivo ubedljivo eliminisani, dotle su u uzbudljivoj i šokantnoj završnici najbolji fudbaleri ove zemlje u play-off okršajima protiv ekipe Norveške uspjeli da izbore plasman na završnicu evropskog prvenstva 2016. Tim prizorima se ovaj film i završava. Publika ima jedinstven uvid u javne, kao i one nešto privatnije događaje prilikom priprema i odigravanja utakmica, ali to nije bio slučaj u čitavom ciklusu stvaranja ovog filma, rađenog između 2012. i 2015. godine, pošto neki od selektora, koji su se u pravilnim razmacima smenjivali kao na pokretnoj traci, nisu dozvolili filmskoj ekipi pristup njihovim treninzima i mečevima za vrijeme svog mandata. U pitanju nipošto nije vrhunsko delo, jedva čak i prosečno delo koje će više pažnje izazvati jedino među pasioniranim zaljubljenicima najvažnije sporedne stvari na svetu, naročito iz redova mađarskog etničkog korpusa, ali ipak donekle vredno makar kao dokument skorašnjeg istorijskog sportskog trenutka koji u tom narodu neće biti brzo zaboravljen. U nastavku hronike pročitat ćemo tekst Ane Tasić, Crnogorsko pozorišno leto, napisan povodom novih predstava izvedenih na festivalima koji su tokom leta održani u Crnoj Gori. Ove godine na pozorišnim festivalima u Crnoj Gori bilo manje premijera nego ranijih godina zbog opšteg smanjivanja budžeta, ali su ostvarene premijere uglavnom donele sveža i intrigantna tumačenja klasika i savremene drame. Na barskom ljetopisu, koji ove godine obeležio 30 godina postojanja, zbog čega je kvalitet pozorišnog programa bio posebno visok, izvedena je jedna premijera, Orkanski visovi prema viktorijanskoj melodrami Emily Bronte u režiji hrvatske rediteljke Dore Ružđak-Podolski, a na festivalu Purgatorije u Tivtu izvedena je predstava vrlo bliske tematike Gorska dama, autorski projekat Obrada Nenezića. Obe ove predstave su u osnovi melodrame koje se bave nemogućim ljubavima, neostvarivim zbog klasnih prepreka. Sa druge strane, predstave su stilski veoma drugačije i njihovi umetnički dometi su na suprotnim stranama. Gorska dama, prema tekstu i u režiji Obrada Nenezića, inspirisana je legendom o nesrećnoj ljubavi Jelene Savojske, ćerke knjaza Nikole. Radnja se dešava krajem 19. veka, prati razvoj ljubavi Jelene i Luke, nemoguće zbog klasnih prepreka. Ova drama u stihu je stilski i formalno naivna i zastarela, dok je značajski previše opšta i površna. Scensko čitanje je u prvi plan gurnulo njene slabosti, izoštravajući naivnost i plitkost. Igra glumaca je prenaglašena, neumereno teatralna i patetična. Režije skoro i da nema, uglavnom se iscrpljuje u određivanju ulaza i izlaza glumaca sa scene. Kada je prisutnija, bolje bi bilo da nije, jer je predvidiva i nemaštovita. S druge strane, Orkanski visovi su spretno i suptilno ostvareni. Nastala prema romanu Emily Bronte u dramatizaciji Stele Mišković i režiji Dore Ruždjak-Podolski. Predstava je precizna i glumački uglavnom sugestivna. Kameni prostori starog bara su se pokazali kao vrlo inspirativni u izvođenju ove jorkširske melodrame. Ona donosi analizu tema klasnih razlika, odnosa između prirode i kulture, društvene sudbine marginalaca. Ipak u fokusu pažnje je problem nemoguće ljubavi, odnosno ukroćivanje ljubavi brakom. Na sceni se prepliću nežnost i surovost, kojima se poetski upečatljivo izražava romantičan odnos između Katie i Heathcliffa. Zbog svoje razorne snage, njihova ljubav je fražilna i neuhvatljiva. Zato je osuđena na slom u ovom svetu, ali dobija drugi početak u životu posle smrti. Pored ove dve premijere, Crnogorsko pozorišno leto su obeležile još dve nove predstave. Obe su nastale prema Šekspirovim delima i obe su donele njihova formalno ili značenski inovativna tumačenja. U okviru festivala Purgatorije u Atriumu Buća centru za kulturu Tivat je premijerno izveden Magbet, koprodukcija Purgatorija i Bitev teatra. Ova predstava koreografa Miloša Isailovića i dramaturškinje Jelene Kajgo u izvođenju plesača Bitev Dance kompanije atraktivno je plesno tumačenje Šekspirove političke tragedije. U okviru programa 31. festivala Grad teatar izvedena je samo jedna nova predstava, provokativno pročitana Šekspirova Ukroćena goropad mladog reditelja Zorana Rakočevića. Reč je o koprodukciji Grada teatra, Crnogorskog narodnog pozorišta i Fakulteta dramskih umetnosti na Cetinju, podržane od strane Ministarstva kulture Crne Gore. Na minimalistički utvrđenoj sceni Magbeta, prekriveno je i diskretno sijajućim celofanom i oivičenoj neonskim svetlima, sedam igrača bez reči je predstavilo Šekspirovu pripovest o krvavom putu do vlasti. Igru vodi zlokobna, mračna, ceremonijalna atmosfera izgrađena stilom igre, vizuelnošću, muzikom. Ambientalnost prostora je u tom pogledu bila veoma važna. Staro kameno zdanje i arhaični stubovi oko scenskog prostora pojačavali su tamne slutnje. Akteri su obučeni u istančano stilizovane, preovlađujuće crne kostime, također perfektno uklopljene u gotičku atmosferu ove škotske tragedije. Miloš Isailović sugestivan je kao Magbet, ledenog lica i telesnih pokreta. Često je skrhan sumnjama koje iščitavamo iz njegovog fizičkog izraza, naročito u solo scenama. Važno simboličko značenje na njegovom putu ka prestolu imaju veštice koje igraju Nataša Gvozdenović, Ivana Savić-Jacić, Tamara Pjević. Shvatamo ih kao projekcije Magbetove podsvesti, halucinacije, odraz želja za vlašću i divljačkih sklonosti ka zločinima. Ana Ignjatović-Zagorac kao Lady Magbet također je vrlo ekspresivna. Njena androgina pojava vjerodostojno odražava odsustvo ženstvenosti, ključno važne za taj Šekspirov lik. Branko Mitrović igra kralja Dankana, također odlučnog, čvrstog izraza lica. Svi likovi ispoljavaju ledenost, a nežnije emocije se ne pokazuju. To shvatamo kao izraz ideje da u krvoločnoj borbi za moć nema mesta suptilnosti. Dok je tivatski Magbet formalno i stilski inovativan, budvanska Ukroćena goropad je donela značenski provokativno tumačenje ovog komada. Predstava je odigrana na brijegu od Budve, plaži ispod najstarije budvanske crkve Santa Marija u Starom gradu. Ambijent je funkcionalno odabran i temeljno iskorišćen, pošto se radnja odvija u okvirima ceremonije venčanja u baru na plaži. Šekspirov komad u dramaturškoj obradi Jovane Bojović radikalno je adaptiran, skraćen i promenjen u pogledu likova kao i zapleta. Značajski fokus je na temi društvenog pretvaranja i prerušavanja, što se u najvećoj meri izražava putem travestije. Katarinu igra muškarac Vule Marković, dok su Baptista u izvođenju Marije Đurić i Hortensio Jelene Đukić žene, što kod Šekspira nije slučaj. Ova zamena polova dovela i do gušenja mizoginičnih značenja. Oni su u Šekspirovoj komediji prisutni. Muškarci tretiraju žene sa užasnim nipodaštavanjem i surovošću. U predstavu je također uveden i lezbijski motiv. Spanđavanje Bjanke, koju igra Sanja Vujsica, Hortensijom ima smisao ženske nezavisnosti i mogućnosti slobode izbora. Tako se još sugestivnije negiraju mizoginične ideje u polaznom tekstu. Likovi su elegantno obučeni, svi su u belom, vlada atmosfera pozerskog kuliranja koju bitno vodi elektronska pop muzika Belgijanca Stromea. Akteri se prenemažu, međusobno se snimaju kamerom, teatralno prave selfije. Ovi prizori odražavaju naše vreme u kome je lični marketing osnova društvenog postojanja, dok je virtualna stvarnost društvenih mreža postala daleko važnija od same stvarnosti. Oni su istovremeno u vezi sa osnovnom rediteljskom idejom, kritikom opšte društvene travestije. U hronici trećeg programa slušali ste osvrte Dejana Petrovića na filmove Arpada Šošpića, Zadavljen i Muhi Andraša Pireša još 50 minuta, prikazane na Festivalu evropskog filma na Paliću, kao i tekst Ane Tasić, Crnogorsko pozorišno leto, napisan povodom novih predstava izvedenih na festivalima koji su tokom leta održani u Crnoj Gori.